ndëruar dhe zhues mirë mëngjes, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Gresa Kraja dhe do jem me ju në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor të këtij edicione. Gjykata speciale javën e ardhshme sërish në kuvend. Antarësimi në UNESCO betej për Kosovën. Rusia blokon krijimin e tribunalit për fluturimin MH17. Për këto dhe materiale tjera që ndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia ka vendosur veto në rezolutën e këshillit të sigurimit të kombeve të bashkuara që do të krijonte një tribunal për të dyshuarit që rrëzuan aeroplanin e Malaysia Airlines, fluturimin MH17 në lindje të Ukrainës në korrik të vitit të kaluar. 11 shtete në këshillin 15 antarësh votuan në favor, ndërsa Kina, Venezuela dhe Angola abstenuan. Draft rezoluta kërkonte që të gjitha shtetet të bashkëpunojnë për këtë tribunal, përndryshe do të përballeshin me sanksione. Talibanët afgan kanë lëshuar një komunikat ku thuhet se ata nuk janë në dieni për raundin e ri të bisedimeve për pasi që pritet të mbahet në Pakistan nesër. Komunikata duket se tregon se talibanët nuk do të marrin pjesë në raundin e dytë të bisedimeve zyrtare sy me qeverinë Afganistanit. Nuk u bë më njëherë e ditur nëse ata po largohen tërësisht nga bisedimet, të cilat nisën në fillim të korrikut. Ministria jashtë me Argentinës është duke e pyetur sekretarin Amerikan të shtetit John Kerry për të sqaruar nëse marveshja bërthamore Washingtonit me Iranin përfshin heqen nga lista Interpolit një Iranian të kërkuar për një shpërthem të madh me bomb në vend. Në një letër të hapur, ministri jashtëm Hector Timerman tha se Argentina është e brengosur nga raportimet në lajme se marveshja përfshin të heqen e ish ministrit të mbrojtjes Iranian nga lista e sankcioneve. Një prokuror special në Argentinë përfundimisht ka akuzuar qeverinë e Iranit që ka kryer një sulm në Argentinë ku vran 85 persona. Gati 7000 të burgosurve në Birmani, duke përfshirë edhe disa ish zyrtar ushtarak të inteligjencës, u është dhënë falje presidenciale. Në një deklaratë të Ministrisë së Informacionit të postuar në faqen e saj zyrtare, u tha se 6966 të burgosur, duke përfshirë 210 të huaj, do të lirohen nga burgjet e ndryshme në të gjithë vendin. U tha se kjo po bëhet për arsye humanitare dhe në funksion të pajtimit kombëtar. Nuk u bëhet qartë nëse aktivistët pro-demokraci janë në mesin e të liruarve në bazë të faljes, e cila sot hyri në fuqi. Dëgjuat lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me pasqyrën e shtypit të përgatitur nga kolegujë në Prishtinë Zanal Buzuku. Mirëmëngjesi Zanal.
Përshëndetje Gresa.
Gjykata speciale vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
Po, Gresa, pas optimizmit të kreut të Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi, shfaqur pas takimit me grupin parlamentar të kësaj partie, ndon se si shtekson e përditshme e koha ditore, lideri i partisë më të madhe në koalicion nuk ka treguar më se i ka bindur deputetët kundërshtues të speciales, gazeta ka kontaktuar deputetët të cilët ndikuan në moskalimin e amendamentit për këtë gjykatë dhe cilët mbajtën qëndrim të njëjtë kundërshtues. Ganimete Musliu, Nait Hasani dhe Fadil Demaku. Deputetja e PDK-s Ganimete Musliu i ka thënë gazetës koaditore se asgjë nuk ka ndryshuar në qëndrimin e saj për gjykatën speciale. Edhe deputeti tjetër i kësaj partie, Nait Hasani, i ka thënë në koaditore se nuk ka lëvizje nga qëndrimi i tij. E përditshmja koaditore ka kontaktuar edhe disa prej të zgjedhurve të tjerë të PDK-s që nuk e kishin përkrahur specialen herën e parë. Si rrjedhoje e këtyre zhvillimeve, gazeta ka vënë në dukje se qeveria nuk do të riprocedojë amendamentin kushtetues pa u siguruar se është arritur pajtueshmëria mjaftueshme në kuvend. Për opozitën, ndërkaq që vendimi i parë i kuvendit për specialen është fuqi plot dhe i njëjti nuk mundet të kthehet prapa, shkruan postierash në këtë temë e përditshmja koaditore. Gresa.
Po Zanal, edhe aspektet e zhvillimit ekonomik po ashtu shpesharja në qendër të komenteve në gazetat në Prishtinë. A ka diçka nga kjo temë?
Po, Gresa, e përditshmja Kosova sot në këtë temë lërson se shteti ka apurë është tërsisht jashtë funksionit publik dhe krejtësisht në shërbim të oligarkisë politike, pseudo-bizneseve dhe rjetëve klienteliste korruptive e kriminale dhe si rjedhoj Ekonomia është ngufatur, deficiti tregtar të i kalon 2 miliard që në vit, ndërsa prodhimi vendës mbetet në përmasa modeste. Duke vënë pa pak në cilë e prodhuesve vendës, se përdiqme a Kosova sot tekson se institucionet janë jo transparente dhe fshehin të dhënat të cilat do duhet të ishin publike. Gazeta tekson se pavarësisht se prej disa vitesh përmes një skeme grantësh dhe subvencionesh të Ministrisë së Bujqësisë, ku shpërndahen 10 miliona euro në vit, efektet janë gati të pavarëshme. Madje si shtekson Kosova sot, dyshohet se kjo më tepër është një skem korrupsioni nëpërmjet të cilës se zhvatet paraja publike. Gresa.
Zënal, për fund, çfarë mund të na veçani nga gazetat?
Nga përdisme e zëri Gresa veqojmë një shkrim që ka për temë funksionimin e institucioneve paralele ilegale në veri të vendit. Si pas gazetes njësiti për krime ekonomike nga Prishtina, inspektor të bankës qendrore të Kosovës dhe administrate statimore dhe të drejtorisë të hyrave janë penguar të hynë hapsirat e Jugo Bankës në verit Mitrovicës të mërkurën rreth orës 11. Me një urdhres të gjyqit dhe me ndihmën e një numrit të madh pjesëtarëve të policisë Kosovës, nga njësia për krime ekonomike ata kanë dashur të inspektojnë punën në këtë bankë, e cila funksionon ilegalisht në pjesën veriore të Mitrovicës, por ishin punëtorët të ndihmuar edhe nga një numër i serbëve të mbledhur dhe nga pjesëtarët e të ashtuquajtërs civil në Zashtita, të cilët penguan përfaqësuesit e institucioneve kosovare të kryejnë punën e vetë në këtë bankë ilegale. Burimet gazetës Zëri kanë njoftuar se në vendin e ngjarjes janë parë edhe disa lider politik dhe krerë të strukturave ilegale në veri, të cilët bashkë edhe me punëtorët bankës qytetarë dhe pjesëtarë të civil në Zashtitës kanë bllokuar hyrjen në bankë.
Falenderojmë kolegun ton nga Prishtina Zënal Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit ditor. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi, njëherë është edhe zë vendës kryeministër në qeverinë e Kosovës, pas takimit që ka zhvilluar me grupin parlamentar të kësaj partie, ka thënë se në javën e ardhshme do të duhet të procedohen në kuvend ndryshimet kushtetuese për ngritjen e gjykatës speciale për krime lufta. Megjithatë, disa nga ligjvënësit e PDK-s që kanë votuar kundër në seancën e 26 qershorit, vazhdojnë ta kenë të njëjtin qëndrim. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Javën ardhshme do duhet të procedohen në kuvendin e Kosovës ndryshimet kushtetuese, me miratimin e të cilave do të mundësohet ngritja e gjykatës së posaçme për krimet e luftës në Kosovë. Një njoftim të këtillë ka dhënë kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi, njëherësh edhe zëvendës kryeministër në qeverinë e Kosovës, pas takimit që ka zhvilluar me grupin parlamentar të kësaj partie. Kuvendi i Kosovës nuk arriti për 5 vota të siguroi me 26 qershor miratimin për ngritjen e gjykatës, duke qenë se 9 ligjvënës nga Partia Demokratike e zotit Thaçi votuan kundër ose abstenuan. Zoti Thaçi tha se në takim ai u ka rekomanduar ligjvënësve nga PDK-ja që ta votojnë ngritjen e gjykatës.
Është diskutuar edhe sa i përket procedimit të mjetshëm të amendamenteve për gjykatën speciale dhe unë dëshiroj të besoj, por edhe ishte edhe këshill, por edhe rekomandim që gjatë javës së ardhshme kjo çështje të procedohet në kuvendin e Kosovës dhe kuvendi i Kosovës në javën e ardhshme të voton për themelimin e gjykatës speciale.
Ai tha se votimi në favor të themelimit është në interesin e politikës së Kosovës, shoqërisë dhe perspektivës së Kosovës në arenën e ndërkombëtare.
Natyrisht është interesi në skaluarës edhe të së ardhmes së shtetit të Kosovës dhe e vazhdimësisë së themelimit të partneritetit me Bashkimin Evropian, me NATO-n dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Por disa nga ligjvënësit që kanë votuar kundër në seancën e 26 qershorit vazhdojnë të kenë të njëjtin qëndrim. Najt Hasani është njëri prej tyre. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ai tha se nuk e ka ndërmend të ndrojë qëndrimin e tij.
Kryetari ka kërkuar që deputetët ta votojnë gjykatën speciale. Unë kam kërkuar kryetarit që nuk duhet ta votojnë pikërisht për arsye sepse e drejta është universale, krimi është universal, e kanë bërë shqiptarët, e kanë bërë serbët, apo e kanë bërë romët, apo kush e ka bërë, gjithë ai krim do të jetë i dënueshëm. Prandaj jo selektiv, sepse këtu po kërkohet nga miqtë tanë ndërkombëtar që ta bëjnë një gjykatë selektive, cila do të mirët vetëm ekskluzivisht vetëm me UÇK-n.
Edhe Ganimete Musliu, deputete e Partisë Demokratike të Kosovës, e cila kundërshton ngritjen e gjykatës, tha se qëndrimi i saj mbetet i pandryshuar.
Unë kam thënë publikisht që në momentin që unë do ndroj mendim, do ta jap qëndrimin tim publikisht, Un asgjë s'ka ndryshuar deri më tani, kështu që nuk kam asgjë të shtoj më tepër për gjykatën se çfarë kam thënë deri më sot.
Ngritja e gjykatës mundsohet përmes miratimit të ndryshimeve kushtetuese, për të cilat janë të nevojshme votat e 2/3 të gjithë deputetëve të Kuvendit të Kosovës prej 120 vendesh, si dhe 2/3 të deputetëve të radhët e minoriteteve. Opozita tashmë është pozicionuar kundër themelimit të kësaj gjykate, duke thënë se nuk është gjithëpërfshirëse. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Autoritetet e Kosovës thonë se janë në betejë që Kosova të antarësohet në UNESCO, ndërkohë që autoritetet e Serbisë thonë se po bëjnë çdo gjë për ta penguar një gjë të tillë. Ekspertët e së drejtës ndërkombëtare thonë se në aspektin procedural Kosova nuk ka pengesa për të antarësuar në UNESCO dhe se gjasat për një gjë të tillë janë shumë të mëdha. Vjen kronika e Bekim Bislimet.
Kosova ka aplikuar për antarësim në Organizatën për Edukim, Shkencë dhe Kulturë të Kombeve të Bashkuara, ndërkohë që autoritetet e Serbisë po ashtu kanë konfirmuar se janë duke bërë betejë për ta bllokuar antarësimin e Kosovës në këtë organizatë. Zëvendës ministri punëve të jashtme i Kosovës Petrit Selimi ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se Kosova është angazhuar që përmes lobimit tek vendet që janë anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara të sigurojë 2/3 e votave të shteteve në këtë organizatë.
Shumë e vështirë, Kosova nuk ka lehtë, po me të gjithë partnerët tonë, me shumë shtete tjera, ne do të vazhdojmë tash në fazën e dytë, se pas edhe të tretë lobimit, që të sigurojmë votat.
Në anën tjetër, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se shteti serb është duke bërë gjithçka që është e mundur që ta pengojë antarësimin e Kosovës në UNESCO.
Onoliko koliko mi možemo, mi se zaista za to borimo. Zaista se borimo i daćemo sve od sebe da to pokušamo sprečimo.
Për aq sa mundemi, ne jemi duke luftuar për këtë. Ne vërtet jemi duke luftuar dhe jemi duke dhënë gjithçka nga vetja që ta pengojmë një gjë të tillë me të gjitha mjetet paqësorë, demokratike dhe politike. Serbia më nuk është e pafuqishme siç ka qenë dikur. Unë edhe më tej nuk do ta mbiqmoja rolin ton, por as nuk do ta nënçmoja, ka thënë Vučić. Ai ka theksuar se është çesharake që trashëgimia kulturore e serbëve që ndërlidhet me kishat ortodokse serbe në Kosovë të jetë pjesë e trashëgimisë së tjetërkujt. Zëvendës ministri i jashtëm i Kosovës Selimi ka theksuar se antarësimi i Kosovës në UNESCO nuk është sulm ndaj kishave serbe, por sipas tij bëhet fjalë për nevojat e Kosovës që ndërlidhen me edukimin, shkencën dhe kulturën.
Antarësimi i Kosovës në UNESCO vetë sa avanson pozitën e trashëgimisë serbe në Kosovë, ajo do të jetë urë lidhëse në mes Serbisë dhe Kosovë dhe jo vi ndarëse. Prandaj, unë po shpresoj se Serbia ndërpret politikën e blokadës dhe izolimit të Kosovës.
Afrim Hoti, profesori së drejtës në ndërkombëtare, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, lërson se në kuptimin procedural, Kosova ka gjasa jashtëzakonisht të mira që të bëtë pjesë e UNESCO-s, por edhe për faktin se kjo e fundit ka interes që të promovoj vlerat për të cilat edhe është themeluar si organizatë.
Nuk ka ndonjë dispozit juridike që parashe, ose që kërkon në mënyrë taksative të qenit antar në OKB për të apliku për antarësim në UNESCO. Në mbi këtë bazë, mungesa kësaj dispozite e len rrugën e hapur ose jep dritën jeshile që Kosova të aplikojë. Kosova tashmë ka 110 njohje nga vendet anëtare të OKB-s, nga një total prej 194 shtete. Mendoj se gjasat janë shumë të mira dhe unë jam shumë optimist për antarësimin.
Pas aplikimit të Kosovës në UNESCO, në tetor të këtij viti në Këshillin Ekzekutiv të kësaj organizate do të votohet për rekomandimin pozitiv për Kosovën, ku nevojiten 51% të votave. Më pas në nëntor në konferencën e përgjithshme do të nevojitën 2/3 e votave të atyre që janë prezent dhe votojnë në mënyrë që Kosova të bëhet pjesë e UNESCO-s. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Para përfundimit ju njohim edhe njëherë me titujt kryesor. Gjykata speciale javën e ardhshme sërish në kuvend. Antarësimi në UNESCO betej për Kosovën. Rusia blokon krijimin e tribunalit për fluturimin MH17. Dëgjues të nderuar, kaq kishim për këtë edicion. Për më shumë vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Programi on i radhës është në orën 12. Faleminderit që shëndruat me ne, ju urojmë ditë të mbarë.